Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία τρυφερή, συγκινητική ιστορία αφηγείται το βιβλίο που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Το υπογράφει ο βραβευμένος χιλιανός συγγραφέας Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ, έχει τίτλο «Η αφηγήτρια ταινιών» και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αντίποδες σε μετάφραση της Λένας Φραγκοπούλου. Σε ένα μικρό χωριό στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, όπου οι περισσότεροι κάτοικοι δουλεύουν στα ορυχεία του Νήτρου, ένα χαρισματικό κορίτσι αποκτά απρόσμενα το ρόλο της αφηγήτριας ταινιών. Οι άνθρωποι προτιμούν να ακούν εκείνη να αφηγείται και να ζωντανεύει μπροστά τους τις ταινίες παρά να τις βλέπουν στο σινεμά του οικισμού και στριμώχνονται στο σπίτι της για να παρακολουθήσουν τις αυτοσχέδιες παραστάσεις της. Μέσα από την πορεία της μικρής αφηγήτριας μεταφερόμαστε στο άνυδρο τοπίο της Πάμπας, όπου η ζωή είναι σκληρή και απογυμνωμένη από κάθε κίνητρο για να τη ζήσεις. Και μέσα από τη δική της αφήγηση επιβεβαιώνουμε ξανά πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν οι άνθρωποι τα όνειρα για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη ζωή πιο γλυκιά. Μια ζωή άξια να βιωθεί. Στο σπίτι μας, θα πει η αφηγήτρια ταινιών, το χρήμα πήγαινε καβάλα στ' άλογο, ενώ εμείς πηγαίναμε με τα πόδια. Έτσι κάθε φορά που ερχόταν στον οικισμό μας καμιά ταινία που ο πατέρας μου τη θεωρούσε καλή, με μοναδικό κριτήριο το όνομα του πρωταγωνιστή ή της πρωταγωνίστριας, μάζευαν τα κέρματα ένα-ένα, όσα ακριβώς χρειάζονταν για ένα εισιτήριο και έστελναν εμένα να τη δω. Και μετά, μόλις γυρνούσα από το σινεμά, έπρεπε να αφηγηθώ την ταινία στην οικογένεια που είχε συγκεντρωθεί και περίμενε σύσσωμη στο σαλονάκι μας. Τι ωραία που ήταν μετά την ταινία να βρίσκω τον πατέρα μου και τα αδέρφια μου να με περιμένουν ανυπόμονοι, καθισμένοι στη σειρά όπως στο σινεμά, φρεσκοχτενισμένοι και φορώντας τα καλά τους. Ο πατέρας μου με μία μάλινη κουβέρτα στα πόδια καθόταν στη μοναδική πολυθρόνα που διαθέταμε. Η πολυθρόνα αυτή ήταν η πλατεία του σινεμά. Στη μία πλευρά της, κατάχαμα, λαμπύριζε το μπουκάλι του με το κοκκινέλι και το μοναδικό ποτήρι που είχε απομείνει στο σπίτι. Τη γαλαρία αποτελούσε ένας μακρύς πάγκος από ακατέργαστο ξύλο, όπου τα αδέρφια μου έπαιρναν θέση με τη σειρά, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Αργότερα, όταν μερικοί φίλοι τους άρχισαν να κοιτάνε από το παράθυρο, αυτός ο πάγκος έγινε εξώστης. Εγώ γυρνούσα από το σινεμά, έπινα στα γρήγορα ένα φλιτζάνι τσάι, μου το είχαν ήδη έτοιμο, και η παράσταση ξεκινούσε. Όρθια μπροστά τους, με την πλάτη στον ασβεστωμένο τοίχο, που ήταν λευκός σαν την οθόνη του σινεμά, άρχιζα να τους διηγούμε την ταινία με το νι και με το σίγμα, όπως έλεγε ο πατέρας μου, που προσπαθούσε να μην χάνει καμία λεπτομέρεια, ούτε από την υπόθεση, ούτε από τους διαλόγους, ούτε από τους χαρακτήρες. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν έστελναν εμένα στο σινεμά επειδή εγώ ήμουν το μόνο θηλυκό της οικογένειας και εκείνοι, ο πατέρας και τα αδέρφια μου, ήτανε τίποτα gentleman με τις κυρίες. Όχι, φίλε μου. Έστελναν εμένα επειδή εγώ τους ξεπερνούσα όλους στην αφήγηση των ταινιών. Έτσι όπως το ακούτε. Ήμουν η καλύτερη αφηγήτρια ταινιών της οικογένειας. Μετά έγινα η καλύτερη της σπιτοσειράς μας και λίγο αργότερα η καλύτερη του οικισμού της εταιρείας Νίτρου. Από όσο ξέρω, δεν υπήρχε κανείς στο νητροχώρι μας που να με ξεπερνούσε στην αφήγηση ταινιών. Σας μιλάω για ταινίες κάθε λογής. Καουμπόικες, τρόμου, πολεμικές, ερωτικές, επιστημονικής φαντασίας και φυσικά μεξικάνικες, που ο μπαμπάς μου, σαν καλός νότιος που ήταν, τις αγαπούσε περισσότερο από όλες. Με μία από αυτές τις μεξικάνικες, από εκείνες τις δακρύβρεχτες με τα ωραία τραγούδια, με μία τέτοια κέρδισα τον τίτλο. Γιατί ο τίτλος δεν μου χαρίστηκε. Τον κέρδισα. Ή μήπως νομίζατε ότι με διάλεξαν για τον μπόι μου. Ορισμένοι θα αναρωτιέστε γιατί ο πατέρας μου δεν πήγαινε ο ίδιος στο σινεμά. Όποτε έπαιζαν μεξικάνικα έργα έστω. Ο πατέρας μου λοιπόν δεν μπορούσε να περπατήσει. Είχε πάθει εργατικό ατύχημα και είχε μείνει παράλυτος από τη μέση και κάτω. Δεν δούλευε πια. Έπαιρνε μία αναπηρική σύνταξη που ήταν για κλάματα και μας έφτανε τσίμα-τσίμα για να μην πεθάνουμε της πείνας. Περιττώ να σας πω ότι δεν είχαμε λεφτά ούτε καν για αναπηρικό καροτσάκι. Για να το μετακινούμε από την τραπεζαρία ως την κρεβατοκάμαρα ή από την τραπεζαρία ως την εξώπορτα του σπιτιού, όπου του άρεσε να κάθεται με το μπουκάλι του και να πίνει το κοκκινέλι του κοιτώντας τα δειλινά και τους φίλους του να περνούν, τα αδέρφια μου είχαν προσαρμόσει στην πολυθρόνα του τις ρόδες ενός παλιού τρίκυκλου. Το τρίκυκλο ήταν το πρώτο πασχαλινό δώρο του μεγάλου μου αδερφού. Οι ρόδες του δεν άντεχαν για πολύ το βάρος του πατέρα μου, στράβωναν κάθε τόσο και έπρεπε να τις επιδιορθώνουμε συνέχεια. Και η μητέρα μου? Η μητέρα μου που λέτε, ύστερα από το ατύχημα, εγκατέλειψε τον πατέρα μου. Τον εγκατέλειψε και αυτόν και εμάς, τα πέντε της παιδιά. Έτσι, μπαμ και κάτω. Γι' αυτό και ο πατέρας μου μας είχε απαγορεύσει να μιλάμε στο σπίτι για εκείνη τη Σουρλουλού, όπως την αποκαλούσε περιφρονητικά. «Δεν θέλω ούτε να ακούω για αυτή τη Σουρλουλού», έλεγε. Όποτε κάποιος από εμάς αθελά του ξεστόμιζε τη λέξη «μαμά». Ύστερα βυθιζόταν στη σιωπή και έκανε ώρες να ξαναμιλήσει. Στον οικισμό εντωμεταξύ ο κόσμος άρχισε να μιλάει για μένα. «Είναι το κορίτσι που λέει τα έργα», άκουγα μερικές φορές να λένε, περιμένοντας την ουρά για το ψωμί στο εμπορικό ή περνώντας από την αγορά μετά το σχόλασμα. Αλλά η δημοτικότητά μου εδραιώθηκε για τα καλά ένα απόγευμα που, γυρνώντας από το σινεμά, βρήκα να με περιμένει στο σπίτι περισσότερος κόσμος από ό,τι συνήθως. Εκτός από τους φίλους των αδερφών μου, που δεν κοιτούσαν πλέον από το παράθυρο, αλλά έμπαιναν μέσα και κάθονταν στο πάτωμα, ο πατέρας μου είχε καλέσει και δύο παλιούς του συναδέλφους που ήρθαν να με ακούσουν με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Τα αδέρφια μου αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν τον πάγκο και να καθίσουν κατάχαμα με τους φίλους τους. Όση ώρα έπινα το φλιτζάνι με το τσάι μου και ετοιμαζόμουν να αφηγηθώ την ταινία «Όρθια» με φόντο το λευκό τοίχο, ο πατέρας μου έλεγε και ξανάλεγε στους καλεσμένους του ότι ακόμα και αν η ταινία είναι ασπρόμαυρη και σε στενό κάδρο, αυτό το κοριτσόπουλο, φίλη μου, τη λέει σαν να ήταν τεκνικολόρ και σινεμασκόπ. Θα το δείτε και με τα ίδια σας τα μάτια. Το να αφηγηθώ την ταινία σε περισσότερο κόσμο μου φάνηκε συναρπαστικό. Ένιωθα καλλιτέχνης με τα όλα μου. Νομίζω πως εκείνη τη φορά η αφήγησή μου άγγιξε την τελειότητα. Η ταινία ήταν μια μουσική κομμωδία και έπαιζε η Μαρισόλ, το κορίτσι θαύμα από την Ισπανία. Οι επισκέπτες έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Και όχι μόνο από την αφήγηση και το παίξιμό μου, αλλά και από την ερμηνεία των τραγουδιών. Στο τέλος, τα χειροκροτήματα ήχησαν στα αυτιά μου σαν μουσική. Από τη μέρα εκείνη άρχισαν να μιλάνε ανοιχτά για το ιδιαίτερο ταλέντο μου στην αφήγηση ταινιών και κάθε βράδυ όλο και περισσότεροι φίλοι του πατέρα μου αυτοπροσκαλούνταν και έρχονταν να με ακούσουν, να με δουν και να με ακούσουν. Ένα απόγευμα κάποιος από τους καλεσμένους πέταξε τάχα διάφορα κάτι που κανένας όλη την οικογένεια δεν είχε σκεφτεί ποτέ. Ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε εισιτήριο. Ότι αυτό που έκανα εγώ ήταν ένα καλλιτεχνικό θέαμα με όλη τη σημασία της λέξης. Και η τέχνη, φίλοι μου, πληρώνεται. Έτσι λοιπόν εκείνο το βράδυ, αφού το κουβέντιασε για κανένα δύο ώρο με τα μεγάλα μου αδέρφια, τη δική μου γνώμη δεν τη ζήτησε, ο πατέρας μου βρήκε τη χρυσή λύση. Δεν θα βάζαμε εισιτήριο, αλλά θα ζητούσαμε μια εθελοντική προσφορά. «Είναι το πιο σωστό», είπε. Προηγουμένως όμως έπρεπε να διαμορφώσουμε κατάλληλα το σαλονάκι. Την επομένη ανασκουμποθήκαμε. Τα αδέρφια μου κατάφεραν να βρουν ένα πάγκο και μια παλιά καρέκλα, πήραν σφυρί και καρφιά και τα επιδιόρθωσαν. Εκτός από αυτά προσθέσαμε δύο αναποδογυρισμένα κουτιά από μαργαρίνη, ένα καφάσι από μπύρες και ό,τι άλλο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν κάθισμα. Βάλαμε ακόμη και τη μεγάλη πέτρα που ήταν σφινωμένη έξω από την πόρτα του σπιτιού, όπου καθόταν πριν από το ατύχημα ο πατέρας μου και έπινε το κρασάκι του. Και το πράγμα άρχισε να τσουλάει. Η αίθουσα γέμιζε με μεγάλους και παιδιά, άντρες και γυναίκες. Υπήρχαν και μερικοί που πήγαιναν να δουν την ταινία στο σινεμά και ύστερα έρχονταν και στο σπίτι να την ακούσουν κιόλας. Έπειτα έφευγαν, λέγοντας πως η ταινία που είχα αφηγηθεί εγώ ήταν καλύτερη από εκείνη που είχαν δει. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Ένα φτωχό κορίτσι με ιδιαίτερο ταλέντο που αφηγείται ταινίες με το δικό της μοναδικό τρόπο σε ένα μικρό χωριό της Χιλής είναι η πρωταγωνίστρια του βιβλίου από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Το βιβλίο έχει τίτλο «Η αφηγήτρια ταινιών», συγγραφέας του ο Χιλιανός Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αντίποδες. Ο οικισμός μας, θα πει η μικρή αφηγήτρια, ήταν ένας από τους φτωχότερους της περιοχής. Ο κόσμος δεν είχε τίποτα να δει να κάνει τα αργόσυρτα απογεύματα της Πάμπας. Δεν υπήρχε ορχήστρα για να πάμε να χορέψουμε. Δεν είχαμε μπάντα που να παίζει τα Σαββατοκύριακα στο κιόσκι της πλατείας. Δεν είχαμε καν την ημέρα του τρένου, που στους άλλους οικισμούς που διέθεταν σιδηροδρομικό σταθμό ήταν φιέστα με τα όλα της. Το μόνο που είχαμε ήταν ο κινηματογράφος. Όμως ο μισθός δεν έφτανε πάντα για το εισιτήριο. Όλος ο κόσμος ζούσε με δανεικά και για να βρουν λίγα χρήματα πριν από την ημέρα της πληρωμής, οι περισσότεροι πήγαιναν στον τοκογλύφο για να βάλουν ενέχειρο το δελτίο τους. Ο καιρός κυλούσε ήσυχα και αργά, όπως τα κυλάει φαντάζομαι σε όλες τις ερήμους του κόσμου. Κόντευα να κλείσω τα 13. Φορούσα μίνι φούστα, που μόλις την είχε λανσάρει η Μέρι Κουάντ, και εξακολουθούσα να λέω ταινίες. Το κοινό μου ολοένα και μεγάλωνε. Υπήρχαν παιδιά που οι γονείς τους τους έδιναν λεφτά για το σινεμά και εκείνα προτιμούσαν να έρχονται σπίτι μου, να δίνουν μια ελάχιστη προσφορά και να ξοδεύουν τα υπόλοιπα λεφτά σε λιχουδιές. Όπως και πολλοί ενήλικες αναλφάβητοι, όταν η ταινία ήταν με γράμματα, προτιμούσαν να έρθουν να την ακούσουν από μένα παρά να πάνε στο σινεμά και να μην καταλαβαίνουν γρή. Ανακάλυψα μάλιστα ότι υπήρχαν άνθρωποι που έρχονταν να με ακούσουν όχι επειδή δεν είχαν λεφτά για το εισιτήριο του σινεμά, αλλά γιατί αυτό που πραγματικά τους άρεσε ήταν η εξιστόρηση της ταινίας. Ορισμένοι λέγανε ότι ήμουν τόσο καλή στην απόδοση των ηρώων που με ένα μόνο βλεφάρισμα μπορούσα να περάσω από την αθώα έκφραση της Χιονάτης στην αγριάβα του λιονταριού της Metro Goldwyn Mayer και ότι όταν με άκουγαν ήταν σαν να άκουγαν εκείνες τις ραδιοφωνικές σειρές που μετέδιδαν καθημερινά από την πρωτεύουσα, γιατί δεν ήταν μόνο πως ήξερα να μιμούμε φωνές και εκφράσεις, κατάφερνα επιπλέον να κρατάω το κοινό μου σε αγωνία. Εκείνη την εποχή ανακάλυψα ότι σε όλους τους ανθρώπους αρέσουν οι ιστορίες. Θέλουν να ξεφύγουν για λίγο από την πραγματικότητα και να ζήσουν εκείνους τους φανταστικούς κόσμους των ταινιών, των ραδιοφωνικών σειρών, των μυθιστορημάτων. Τους αρέσει μέχρι και ψέματα να τους λένε, αν αυτά τα ψέματα είναι καλοϋπομένα. Γι' αυτό και γνωρίζουν επιτυχία οι απατεώνες, γιατί έχουν ευχέρεια στα λόγια. Χωρίς καν να το επιδιώξω, είχα κατορθώσει να γίνω ο θαυματοποιός τους. Κάτι σαν νεράιδα, όπως έλεγε και η γειτόνισσα. Οι αφηγήσεις μου τους έβγαζαν από εκείνο το πικρό τίποτα που ήταν η έρημος και έστω και για λίγο εγώ τους ταξίδευα σε κόσμους θαυμαστούς, γεμάτους έρωτες, όνειρα και περιπέτεια. Σήμερα λοιπόν που φιλοξενούμε ένα βιβλίο που μιλά για τον κινηματογράφο, έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και πολύ θεϊκή μουσική του Νίνο Ρότα. Και αυτό το βιβλίο πραγματικά μιλάει για την ανάγκη του ανθρώπου, τη μεγάλη του ανάγκη να ονειρεύεται, να πλάθει μια ζωή διαφορετική από αυτή που ζει. Για το ζωτικό ψεύδος μιλάει και για τη μαγεία της μεγάλης οθόνης. Τι έγινε όμως αυτό το μικρό, φτωχό χωριό όταν ήρθε η μικρή οθόνη? Ας δούμε τι λέει η πρωταγωνίστρια του βιβλίου. Τη μέρα που έφτασε η πρώτη τηλεοπτική συσκευή στο Νητροχώρι, έγινε πραγματικός χαμός. Ο Δον Πριμιτίβο, ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου, είχε διαδώσει σε όλο τον κόσμο ότι θα πήγαινε στο λιμάνι για να φέρει ένα ράδιο με ανθρωπάκια. Είχε μάλιστα παραγγείλει να του φτιάξουν και μια χάλκινη κεραία 6 μέτρα ύψος. Έτσι λοιπόν, εκείνο το απόγευμα που κατέβηκε από το λεωφορείο, έχοντας για μοναδική του αποσκευή μια τεράστια κούτα, τον περίμενε συγκεντρωμένο το μισό Νητροχώρι. Με τον καιρό, η τηλεόραση κατέκτησε τον οικισμό σαν κάποια άγνωστη και άκρος μεταδοτική επιδημία. Και από ό,τι φαινόταν, χωρίς γνωστό αντίδοτο. Ύστερα από το ζαχαροπλαστείο του Δον Πριμιτίβο, πήγε στη λέσχη των υπαλλήλων, όπου εγκατέστησαν μια καινούργια συσκευή. Ακολούθησε το εργατικό συνδικάτο, κατόπιν το φαρμακείο της Μακαρίτισσας της Δόνιας Φιλιμπέρτα. Ύστερα ο κόσμος άρχισε να βάζει χρέος και να αγοράζει τη δική του συσκευή. Προτού περάσει χρόνος, όλοι είχαν τηλεόραση σπίτι τους. Οι εργάτες 14 ιντσών, οι υπάλληλοι και οι διευθυντές 23. Οι στέγες στις σπιτοσυρές του οικισμού μας μεταβλήθηκαν σε δάση από κεραίες και ένα σωρό καινούργιες λέξεις άρχισαν να ακούγονται παντού. Ηχοσύστημα, σήμα, επιλογέας, κανάλι, πλατό. Η τηλεόραση είχε έρθει για να μείνει. Για πρώτη φορά στα χρονικά, σειρές ολόκληρες καθισμάτων άρχισαν να μένουν άδειες στο σινεμά. Για τον ίδιο λόγο, ο κόσμος σταμάτησε να κάθεται στην πλατεία. Ακόμα και οι δρόμοι άρχισαν να φαίνονται πιο ερημικοί από ό,τι συνήθως, ιδίως την ώρα που η τηλεόραση έδειχνε το Βαρνάβα Κόλινς, ένα γλυκανάλατο σύριαλ με βρικόλακες. Όσο για μένα, μόνο αραιά και πού καμιά άρρωστη γριά, χωρίς τηλεόραση, με καλούσε να της διηγηθώ κάποια παλιά ταινία. Ή με καλούσαν να τραγουδήσω σε καμία καλλιτεχνική βραδιά του συνδικάτου, σαν τσόντα στο πρόγραμμα. Σε αυτές τις περιστάσεις, παρόλο που το χειροκρότημα δεν ήταν πια το ίδιο, εγώ ένιωθα πάλι ευτυχισμένη. Εκείνη την εποχή συνέβησαν ορισμένα γεγονότα που άλλαξαν τον κόσμο. Εμφανίστηκαν οι χίπηδες. Ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι, το έδειξαν στην τηλεόραση. Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε ανέβηκε στην εξουσία. Μια φορά πέρασε από τον κεντρικό δρόμο του οικισμού ο κομμαντάντε Φιντελ Κάστρο. Καταφέραμε να δούμε μονάχα τη γενιάδα του να ανεμίζει πίσω από τα τζάμια της καμιονέτας. Στο Νότο, στο χωριό όπου γεννήθηκε, η μητέρα μου αυτοκτόνησε. Κρεμάστηκε από μια σικιά. Είπαν ότι κρεμάστηκε με ένα από τα μεταξωτά της μαντήλια, εκείνα που τόσο αγαπούσε. Εγώ το έμαθα με καθυστέρηση 2 μηνών. Εν τω μεταξύ έγινε το πραξικόπημα του στρατηγού Πινοτσέτ. Με το πραξικόπημα χάθηκαν πολλά. Χάθηκαν άνθρωποι, χάθηκε το τρένο, χάθηκε η εμπιστοσύνη. Thank you. Νομίζω πως είμαι η μοναδική γυναίκα που ζει μόνη της σε ένα χωριό φάντασμα. Τα βγάζω πέρα ξεναγώντας τον κόσμο. Πουλάω φυλάδια που μιλάνε για την ιστορία του Νήτρου, πουλάω παλιές φωτογραφίες, περιοδικά εκράν, πάνινα κουκλάκια, τσίγκινα φορτηγάκια και ό,τι άλλο βρίσκω τριγυρνώντας τα εγκαταλελειμμένα σπίτια. Μερικοί από αυτούς που έρχονται να δουν τα απομεινάρια του οικισμού με ρωτάνε γεμάτη κατάπληξη πώς μπορούσαμε να ζούμε σε αυτόν τον γρανίου τόπο. Στα μάτια του το τοπίο φαντάζει σαν επαρχία της κόλασης. Εγώ τους απαντάω με καμάρι ότι για μας ήταν ο παράδεισος. Τους αφηγούμε τη ζωή που κάναμε στον οικισμό. Κανένας εδώ δεν πέθαινε από την πείνα. Βοηθούσαμε ο ένας τον άλλο. Τις νύχτες μπορούσαμε να κοιμόμαστε με ανοιχτές πόρτες και δεν συνέβαινε τίποτα. Οι επισκέπτες με κοιτάνε με δυσπιστία. Ορισμένοι με λύπηση. Άλλοι πάλι με θεωρούν νοσταλγική, ρομαντική, μελοδραματική. Πολλοί με περνάνε για τρελή. Εμένα δεν με νοιάζει. Απεναντίας, όταν έχω έμπνευση, τους φέρνω σε αυτό το σπίτι, σε ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, που είναι το σπίτι όπου έζησα όλη μου τη ζωή. Εδώ τους λέω την ιστορία της μικρής αφηγήτριας ταινιών. Μ' ακούνε με το στόμα ανοιχτό. Ιδίως οι νεότεροι. Στο σημερινό κόσμο της τεχνολογίας, μία αφηγήτρια ταινιών φαντάζει εξωπραγματική. Το σούρουπο, όταν φεύγουν με τα μάξια τους για τις πόλεις τους, ξαναγίνομαι αυτό που είμαι. Το φάντασμα ενός εγκαταλελειμμένου χωριού. Ή μήπως μία στήλη άλατος. Ανεβαίνω τότε στο καμπαναριό πύργο της εκκλησίας και ατενίζω τον ορίζοντα. Κάθε δειλινό είναι σαν το τελευταίο πανοραμικό πλάνο κάποιας παλιάς ταινίας. Μιας ταινίας τεχνικολόρ και σινεμασκόπ, με υπόκρουση το θόρυβο του ανέμου πάνω στις λαμαρίνες. Μιας ταινίας που επαναλαμβάνεται μέρα με τη μέρα. Άλλοτε θλιβερή, άλλοτε λιγότερο θλιβερή. Που έχει όμως πάντα το ίδιο τέλος. Στο βάθος αυτής της μεγάλης δειλινής οθόνης βλέπω να ξεμακραίνει ο πατέρας μου καθισμένος στην πολυθρόνα του με τις ρόδες. Βλέπω να ξεμακραίνουν τα αδέρφια μου ένα-ένα και η μητέρα μου με τα μεταξωτά της μαντήλια να ανεμίζουν. Τους βλέπω να φεύγουν όπως έφυγαν οι κάτοικοι του οικισμού. Τους βλέπω να χάνονται στον ορίζοντα σαν αντικατοπτρισμοί καθώς η μουσική σβήνει σιγά-σιγά. Ενώ πάνω από τις φιγούρες τους προβάλλει κατηγορηματική μοιραία η λέξη που κανείς ποτέ δεν θέλει να διαβάσει. Τέλος. Thank you. Κάποτε διάβασα μια φράση, σίγουρα κάποιου διάσημου συγγραφέα, που έλεγε κάτι του τύπου «Η ζωή είναι φτιαγμένη από τα υλικά των ονείρων». Εγώ λέω πως η ζωή μπορεί κάλλιστα να είναι φτιαγμένη από τα υλικά των ταινιών. Όταν αφηγείς σε μια ταινία, είναι σαν να αφηγείς σε ένα όνειρο. Όταν αφηγείς σε μια ζωή, είναι σαν να αφηγείς σε ένα όνειρο ή μια ταινία. Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ, η αφηγήτρια ταινιών. Στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αντίποδες. Μετάφραση Λένα Φραγκοπούλου, ενώ υπάρχει σε αυτό το βιβλίο και ένα πολύ ενδιαφέρον επίμετρο από τον Πάμπλο Νερούδα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπέρνει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.